Satversmes tiesa arī šo aspektu ļoti skrupulozi izvērtēja, aicinot ievērojamu skaitu pieaicināto personu, lai noskaidrotu, kā funkcionē šajā mācību gadā izglītības kontroles sistēma, un mēs secinājām, ka mēs nevaram runāt par to, ka pārēja uz izglītību valsts valodā izraisīs izglītības kvalitātes kritumu. Kontrolas sistēma ir izveidota gan attiecībā uz vispārējā izglītībā esošo programmu kvalitātes kontroli, gan attiecībā uz speciāli izveidoto mazākumtautību interešu izglītības programmas kvalitāti.